Så sidder Poddad og podcasten i stolen igen.
Er podcasten ikke efterhånden ved at være kommet i bedsteforældrealderen?
Jo,
er Carsten ikke sådan nogen? Er vi ikke der?
Jo,
Carsten er bedsteforældrene.
Carsten er jo, men det er... Ej, Lasse er ikke, men Andreas er et moderne navn.
Jeg har et navn, der er yngre end jeg er.
Ja.
Ja, Lasse er mere populært blandt de 30-40-årige.
Ja.
Eller bare blandt deres forældre,
ja,
da de blev navngivet. Ikke?
Ja.
Så har meget ungt navn.
Ja.
Ja. Prøv at leve op til det, du.
Var den eneste i Danmark, der hed Andreas, lige efter jeg blev født. Og nu er det eksploderet.
Hvad har det?
Nej, det er Andreas, ikke min navn, der er på.
Det bliver bare underligt.
Nej, nej, men jeg vil, så forsøger jeg at være noget specielt, Lasse. Og så bliver det bare pillet ned på jorden.
Kombinationen Andreas Bo er sikkert usædvanlig.
Det er der faktisk der er andre, der hedder det. Det må jeg erkende. Nå. Det her, det er måske Danmarks bedste podcast. I hvert fald et podcast, som omfatter to midaldrende mænd, som sidder og diskuterer alt, hvad de har lyst til, uden at have forstand på det.
Dem er der også nogle stykker af,
hvis navn starter, hvor hverdagens navn starter med L og slutter med Asse, og A og slutter med Andreas.
Ja, der hjalp det. Der, hjalp. Ja. Der fik du lige snævret trakt nok
af. Der er vi den bedste. Og programmet i dag er nummer 63 i rækken, hvilket er fuldstændig usexet. Det er der intet over. Til gengæld så giver det os mulighed for i næste udsendelse og stille vores lyttere og se det spørgsmål, der hedder Will you still need us? Will you still feed us? When we're number 64? Og så kan jeg også starte med at sige, at det er en svækket udgave, fordi vores producer, Jakob Bysted, er nede med influencer.
Ja.
Ligner stadigvæk 500.000, og han skulle bare have nogle tæsk, men han er syg. Og Lasse har fået et bygkorn.
Ja, det er, det er Jakobs held, at han er så sund og rask, at selv når han er syg, så er han nødt til at sige det,
ja,
for at folk op der.
Ja, ja.
Man kan høre det på mig. Bygkornet har sat sig på stemmebåndene.
Ja.
Jeg har lavet 6 shows over 4 dage. Det er måske lige i overkanten for en rusten stemme, som min i forvejen. Måske er der noget andet. Men til med, ja, bygkorn, som jo er en betændelsestilstand i en hårsæk eller en talkirtel tæt på øjet. Men det får mig til at se ud, som om jeg er en slagsbror.
Ja, det er det. Ligner en, der lige kom fra værtshus.
Ja.
Og jeg ligner også en, der er bagstiv. Jeg kunne være med i Uffe og Torbens podcast Bagstiv, fordi jeg har godt nok haft en hård uge med jobs. Jeg var på Bornholm og spille i Rønne. Fantastisk job.
Ja, der var skønt derovre.
Arles, det var vidunderligt.
Var du i Musikteateret?
Ja.
Ja.
Det hedder Musikhuset med sæt.
Nej, det er det, der hedder Musikhuset med dem sæt, ikke?
Ja. Ja, det var bare en fed oplevelse. Jeg har spillet nogle dejlige jobs i den her uge. Hvordan går med din tur?
Det går rigtig fint, skulle jeg lige så sige.
Ja.
Lige åbnet for nogle en masse jobs i efteråret. Eller i oktober, ikke?
Mm-hmm.
Der bliver tilføjet lidt flere sidenhen. Men
dejligt.
Det var meget rart. Og også rart at kunne se frem til en efterårsferie. Jeg skal til Odense og Aarhus den her uge. Det bliver godt.
Og der skal vores lytter og seere jo vide, at når vi sidder her og snakker om alt, hvad vi har lyst til, og det bliver lidt alvorligt en gang imellem, når vi først står på de skrå brædder, så er vi bare sjove.
Ja, ja.
Så er vi jo det, som vi kommer af. Så er vi gøjlere,
fjold,
stand-up og fjolser, men alligevel med holdninger.
Nøjagtigheder.
Ja. Der er to, hvad hedder sådan noget, paradigmeskifter i udsendelsen i dag i forhold til tidligere.
Hvordan det?
For det første, så har jeg i ugen, der er gået, være udsat for noget, der minder om shitstorm. Fra vores lytter og seere. Der er flere, der har skrevet, og når, du ved, min kone siger altid, det vælter ind med beskeder, så er der 4.
Ja, ja.
Men her er der måske 20, der har skrevet, at jeg har pålagt mig en dårlig vane med at hele tiden spørge dig om, du forstår, hvad jeg mener.
Var det ikke mig, der gjorde det? Det tror jeg,
nej,
jeg
var god til. Nej, fordi at folk de antyder, at jeg ikke tror, du er intelligent, og du ved godt, jeg er intelligent. Derfor spørger du ikke, om jeg ved, hvad du mener for det.
Nej, men hvad jeg siger til gengæld, refererer også til min tvivl på min egen intelligens. For jeg kan, det er lige gået op for mig. Det, jeg gør, det er, at jeg siger, giv det mening, hvad jeg siger?
Ja, men det er jo sådan en når man sidder over for et andet begavet menneske, så vil man egentlig gerne lige... Er du lige så begejstret for de ord, jeg siger, som jeg selv er? Det er sådan set det, det er. Men det, vi har indført den her gang, det er, at vi har givet vores syge producer, Jakob, vores lille touchpad, hvor vi laver lyde. Så hver gang jeg fremover stiller dig spørgsmålet, forstår du, hvad jeg mener, så skal han bryde ind med et... Præcis. Og du skal sige, du må ikke sige, det gør jeg, eller ja, ja. Du skal sige, hov, 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 og så kommer den her lyd.
Altså, med mindre lyden kommer, før jeg når at sige, hov, hov, hov.
Lige præcis. Jeg er under censur, og det svarer til, jeg har opdraget 8 børn, 2 drenge og 6 piger. Og der i 12-årsalderen, der får piger, de får den vane, at de siger sådan noget som random, eller spejl, eller dab, eller et eller andet, ikke?
Okay, ja.
Men drenge i 12-årsalderen, de får tit sådan tikslyde. Sådan siger, far skal lige... det er bare fordi, jeg vil høre mig, at jeg smager en Nutella med...
Hvad er det for en lyd, det har aldrig
hørt? Nej, det gør drenge, de får sådan noget... de får sådan nogle dårlige vaner med sådan noget... at de får sådan et... Når, fordi de er vant til at sidde ved computeren 24 timer i døgnet, og så sidder de og vender sig til at hoste på den samme måde, eller siger... Ja. Han nailer mig, han shotter mig i next shot.
Nå, som sådan en, de lever reaktionen på, at der er nogen, der skyder
eller,
på
eller et eller andet. Og så jeg, det, jeg bare vil sige, det er, jeg forstår vores lyttere og seere. Mm. Det er pisseirriterende, når der er sådan et eller andet, man fanger det. Og så hørte jeg vores podcast, sagde, at de har fuldstændig ret. Så jeg skal have voksenskæld ud, og jeg skal rettes til. Så det er dogmet for i dag. Den anden ting er, at vi er blevet opfordret af flere lytterseere, vores fans, vores followers, vores menighed,
ja,
til, kan vi ikke få lov til at stille nogle spørgsmål? Hvad synes, som regel ikke Andreas, men hvad synes Lasse egentlig om det her, ikke?
Ja.
Jeg får lige at vide vores producer Jakob, vi har faktisk har to pads, det synes jeg bare folk skal vide. Mm-hmm. Vi har tre kameraer og to pads. Ja. Det er faktisk... I min kones telefon er der også tre kameraer, hun har også to pads. Så det er faktisk en feminin podcast, det her.
Oh my god, hold nu kæft, mand.
Og der kan jeg da kun sige til folk, det synes jeg... Hvad synes du, Lasse? Er det ikke en god idé? Faktisk har vi aldrig nogen afskåret folk fra det.
Jeg synes, det er... jeg synes, det er skønt. Der er jo eksempler på det. For eksempel på YouTube er det nemt at se nogle af reaktionerne, ikke? Og der vil jeg sige, jeg er mere tilbøjelig til at svare på spørgsmål, hvis de formuleres som spørgsmål. Og alligevel så kommer jeg nu til at forholde mig til en af dem, der ikke stiller et spørgsmål. Altså en relativt anonym konto til synlædende, som til vores seneste episode skriver, uden henvisning til, hvornår vi siger noget, der vækker anstød. Palæstina findes ikke. Danmark er ikke et demokrati. Og I tror, I er så kloge.
Ja.
Altså, jeg ved dårligt nok, hvad jeg skal sige. Jeg er præcis og meget akkurat bevidst om, hvor dum jeg er i mange sammenhænge. Jeg kommer lige til at anholde en ting her, ikke?
Ja.
Palæstina findes ikke. Kunne det tænkes... Bob Hope 5259. Det her, det er jo et af den slags ordnavne, man digter, når man skal opdigte.
Ja, ja, og så stadig gemme sig bag det.
Ja, det er helt vanvittigt, ikke? Kunne det tænkes, at det udsagn dækker over, at du vil fortælle os, at Palæstina historisk set aldrig nogensinde har været en selvstændig nation? Det er vi nemlig rørende enige om. Vi er ikke enige om, at det betyder, at Palæstina aldrig nogensinde har været betegnelsen for et jordområde. For det har det, historisk set. Så at sige, at Palæstina ikke findes, fordi Palæstina aldrig har været en selvstændig nation, det er lidt som at sige, Lolland findes ikke. Nej, men Lolland, jo, Lolland findes. Lolland har bare aldrig været... Altså, der står land, det ved jeg godt.
Nej.
Men der er aldrig nogen, der har kaldt det en selvstændig nation.
Nej.
Det er noget andet. Det er to forskellige ting.
Skulle vi overveje, om Lolland skulle være en selvstændig nation, bare for at klare sig selv?
Så synes jeg, at det skal være Knut-familien, der kommer til at reagere over det hele. Og så synes jeg, at det vil være rimeligt, at man kapper al broforbindelse. Dropper Femern, dropper alt over til Falster, dropper alt til Sjælland, der er faktisk mulighed der også.
Ja.
Og så åbner man portene på Knuttenborg. Ja. Og så er det bare det hele en safaripark.
Det er en god idé.
Det gad jeg godt, mand.
Vi kan vel også blive enige om, at når man siger, at Danmark er ikke demokrati. Ah.
Altså,
der klarer vi os pænt godt på listerne over, i hvert fald, hvad man betragter som demokrati.
Jeg hørte en interessant pointe for nylig i forhold til hele den her snak om, hvem er det, der sidder og trækker i trådene. Og jeg kan ikke huske, hvem det var, der hævdede det her, men det var en person, muligvis i en engelsk eller amerikansk podcast, sjovt nok, som siger, rige mennesker er mindre bekymrede for, hvor godt demokratiet har. Ikke så meget nødvendigvis, fordi de er interesserede, at de bliver undergravet, men fordi demokrati repræsentativt fungerer sådan, at vi hver især har én stemme. Så der er ikke nogen fordel ved at være milliardær i sådan valgprocessen.
Nej.
Derfor er man måske, hvis man har rigtig mange penge, mindre bekymret, hvis der er en eller anden autoritær skikkelse, der begynder at gribe mere magt. For det har aldrig nogensinde haft indflydelse på, hvordan meget rige mennesker udøver deres magt under alle omstændigheder. På den måde er der jo noget om det, men det har sådan set aldrig nogensinde været anderledes nogen steder. Altså, så det er den mindst værste løsning, vi især i Vesten har fundet ud af med et repræsentativt demokrati.
Mm.
Er der direkte demokrati? Nej. Foregår der ting et eller andet sted i kulisserne rundt omkring? 100% sikkert. Spørgsmålet er, hvor transparent det er, og i hvilket omfang vi kan stole på, at vi ikke bliver altså røvrendt af korruption osv. Og så er der selvfølgelig det der element med, hvor meget bliver vi reguleret af de mennesker, vi ender med at give magten til at sidde i parlamentet.
Men man kunne lave en regel, der hedder
overvåget.
Der er en regel, der hedder, hvis man bliver adlet af det royale eller overklassen, ikke?
Ja.
Får en titel eller så videre, eller hvis man bliver udnævnt til CEO,
ja,
så mister man sin stemmeret.
Ja, det kunne da godt være.
Så det vil være om en demokrati. Det sidste spørgsmål, som Bob Hope 82 stiller, eller det er jo ikke et spørgsmål, det er, I tror, I er så kloge.
Ja.
Og der kan vi godt rette her fra Facebook-brugerne, henholdsvis Sacha Baron Cohen, Lasse 53,
whatever.
Ja.
Bare sæt et tal på.
Og Ricky Gervais 58 her, at vi det er ikke noget, vi tror, kan vi fortælle. Det er videnskabeligt. Der er evidens bag. Vi er røvkloge. Lasse er nemlig i en tv-udsendelse blevet målt med en IQ til 160, og det var mig, der foretog målingen. og jeg målte min egen lige før til 173.
Oh, nej.
Så velkommen til Elefanten i Rummet, udsendelse nummer 53 med Andreas Bo og
Lasse Remon.
Lad os tage en breaker.
Dagens emner, Andreas Bo, s'il vous plaît.
Maintenant, Pascal, par toi, le las...
Du må ikke lyde så fransk, når jeg kørte dansk.
Est-ce qu'il y a au fou le subject de la elephant de la rume?
Jeg sagde, s'il vous plaît.
På en grand 1973. Den første hedder bare Stephen is King.
Ja.
Stephen is King, og det er Lasse Remmer, som har en historie med. Vi kan godt forberede lytterne på et lille rant over den ellers så hedderkronede amerikanske krimiforfatter, yeah, Stephen King.
Ja, han har rodet sig ud i noget ballade med folk, han ellers deler synspunkter med. Og jeg synes, at den ballade får mig til at tænke på, knytter til nogle af de ting, vores andre historier i dag også får mig til at tænke.
Godt, så hænger det sammen. Den næste hedder simpelthen religiøs vækkelse.
Mm.
Og det handler om, at der er opstået splid i den danske regering, som ellers, på trods af, at de er meget forskellige og normale modstandere, er lykkedes med en fortælling om, at de er rørende enige om, at de bare gør noget godt for Danmark.
Mm-hmm.
Her er det simpelthen Morten Dahlin, Venstres kronprins, som er ude at sige, at Mette Frederiksens nye vækkelse,
ja tak,
skal også omfatte kirken.
Mm-hmm.
Og hvad hedder vores upcoming venstreløve ordfører? Det kommer jeg i tanke om senere, har været udtalt, at det er han simpelthen ikke enig med. Han siger, ikke nødvendigvis, og så siger de andre, hvad mener du med det? Du må sige, hvad du vil. Og jeg kommer i tanke om, at Christian Rabia Madsen kommer jeg lige i tanke om, mens vi sidder og taler.
Aha.
Her er det tredje punkt, for vi har faktisk fem, og vi skal nok holde os under den time, som altid bliver en time og ti.
Ja.
Det lyder sådan her, vi slagter slagteren, veganere, vegetarer, har udøvet, kan vi vel godt sige, uden at være holdningsladet, primitiv vold, eller
skal vi sige herværk og røveriaktivisme?
Ja, 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 ja.
Jeg tror, vi kan runde op til chikane imod en lille slagterbutik, der ligger på Bryggen.
Hvad er det, du siger? Jeg tror, vi kan runde op til at chikane.
Det er sådan nogle ting, du kan lide. Jeg kommer
det.
Dig i møde.
Jeg elsker det, Lasse.
Og det er faktisk en af de historier, jeg synes, hænger rigtig nydeligt sammen med den der Stephen King-historie, men jeg kan prøve at argumentere for det efterhånden, som vi kommer til dem.
Ja. Den tredje, fjerde emne bliver det så, hedder Undskyld, Persille og Palisander. Jeg har oplevet denne kvinde, det har I alle sammen på Morgen-TV, hvor hun var fast gæst på et tidspunkt, en børneekspert, opdragelseekspert, kan man godt kalde hende, jeg ved ikke, hvad hun kalder sig selv, der hedder Lola Jensen.
Familierådgiver,
kan man måske kalde hende. Det er sådan en officiel titel, ikke? Det er vel nærmest en uddannelse. I mange år, jeg har oplevet hende i min børns institution, da jeg var småbørnsfar,
mm-hmm,
simpelthen holdt foredrag om, hvordan vi angriber det der med at opdrage børn. Hun er for det første enormt sjov, for det første er enormt sympatisk, og for det tredje kan man vel også godt kalde hende klog. Og det eneste, jeg tænker med Lola Jensen, det er, jeg gad sat mig ikke være hendes unger, som konstant skal være målstok for, om hvorvidt alt det, hun siger, er rigtigt eller forkert. Det er lidt ligesom skomagerens børn går altid i hullet i sko, ikke?
Ja, selvfølgelig, ja.
Og familierådgiverens børn er fucked up på syre.
Ja, man bliver meget rådgivet af mor, så.
Ja, og så du ved, så er ikke noget med, at din mor er familierådgiver. men du opfører dig så. Familieråd gjorde mig ass. Hun har sikkert de sødeste børn. Det er bare en joke. Den sidste er bare lige en konstatering, fordi vi også her i dette ikke-religiøse forum markere, at man har valgt en ny pave.
Det har man.
For dem, som det betyder noget for. Pave Leo.
Katolikker især betyder det vel noget for. Den første amerikanske pave nogensinde. Så tæt kom Trump altså på at tage den alligevel. Ikke?
Ja, mm-hmm. Men det kan være, at de har simpelthen... Det er Vatikanets svar på joken om, at han troede, han var. Så valgte de en efter hans egne ord marxistisk præst fra USA til at tage den titel. Giv os en break og mere, og så kører vi emnekarusel. Må jeg ikke lige sige, inden vi går i gang, og jeg kan se, at vi skal starte med at hylde Pave Leo med røgfarvet brilleglas, at der er nogen, der siger, skal I have alle de reklamer med? Og det er slet ikke fordi, egentlig burde jeg ikke nævne det, men jeg siger bare, I skal vide derude, at vi elsker at lave det her. Det er altså ikke noget, man spiller guld på. Der er flere mennesker i Danmark, der har en podcast, end folk, der lytter til podcast.
Ja, ja.
Så for at det ikke er noget, vi bruger en masse penge på, det vi elsker at lave her, og rigtig mange mennesker godt kan lide at høre på, så har vi altså lige det her reklameindslag, hvor vi synes, det er dejligt, at nogle mennesker, der gider at lægge et sponsorat, lægge et lille reklameindslag, for vi kan få lov til at lave vores yndlingsbeskæftigelse her.
Siger du, at vi er nu sponsoreret af Vatikanet, eller hvad er det, du prøver at sige? De har penge nok jo.
Lad os køre. Nej, er der ikke noget med, de har kæmpe underskud?
Nå, det er okay, men så er jeg ikke opdateret mig for nylig. Her står han og vinker med begge hænder. Jeg hørte jo ellers, at Pave Leo den 14. Ja. Nu indtager Vatikanet, fremover kendt som Leo den 14.'s lejland. At han skulle være overraskende ung, 69 år gammel. Det er pur ungt for en pave. Ja, man skal jo nå at overbevise om, at man er den rigtige til valget. Men jeg synes, han modsiger det, fordi vink med begge hænder, ja. Det synes jeg, det er, hvad ældre mennesker gør.
Det er, ja.
Fordi de har ikke besluttet sig, når de begynder at vinke, for hvilken hånd vinker jeg med?
Nej.
Og måske nogle gange, de er klar over, det er begge hænder kører på en gang.
Jamen, det kan være det, han er så gammel, som er til at sige med begge hænder. Det er mig, der har bestilt en drosje. Det er mig, der har bestilt en drosje.
Altså amerikansk, som allerede nævnt, fra Chicago.
Chicago. En gangster fra Chicago.
Men han har jo arbejdet meget af sit liv i Peru.
Ja.
Ja. Så på den måde kan man sige, at han er velegnet som Guds stedfortræder på jorden. Fordi han er jo vant til at være i højere luftlag og tæt på himlen.
Mm-hmm.
Der er kortere afstand fra Peru i hvert fald, end der er fra Holland for eksempel. Ikke? Han skal ikke nå så langt.
Nej, det kan du sige. Der er den fordel for Vatikanet, jo, som er verdens mindste stat, der ligger i centrum af Rom, at som jo udgør sig Sankt Peterskirken og så et par bygninger, at når man vælger en elgammel pave, hvad man har gjort de sidste mange gange,
ja.
Så skaber det en masse overskrifter, der hedder så, nu er han ved at krasse af.
Ja.
Og så kan man lave det der nummer, hvor der strømmer katolikker til Rom, som muslimer til Medina, eller Mekka, og så sige, nu er han syg, nej, nu bliver han rask, nu kommer der røg op skorstenen, nu er den sort røg, nu er den hvid røg, altså du ved,
ja.
Det skaber noget, og jeg sagde ikke, forstår du, hvad jeg mener, jeg sagde, du ved, man skaber noget omtale af den katolske kirke,
ja.
Som er godt for deres magtindflydelse.
Ja, tak.
Så vælger man så en, der kun er 69. Han kan leve 20 år nu, Lasse, uden at man kan få lov til at få fokus på Vatikanet.
Vi har jo ikke noget sammenlignet i den protestantiske kirke,
nej.
Eller i den danske folkekirke. Og det er derfor, man ikke for eksempel oplever danske folkekirkemedlemmer stimle sammen på et tog i Viborg, hvis biskoppen bliver syg, eller sådan noget, og står og græde og tænker og bede til hans.
Nej.
Der er det sådan lidt, og de finder nok en anden, ja. Senere. Ikke?
Ja.
Også fordi i folkekirken, der går der på pension. Altså pavens opgave er jo dræt om kul. Der var jo forgængeren før pave Frans. Ikke? Det er meget sjældent, at paven får lov til at gå af før tid, og de henviste helbredsovervejelser, før pave Frans, altså ham, der for nylig døde, han kom til, for hans forgænger, Benedikt den 16., så vidt jeg husker, ikke?
Ja.
Eller var det fyren før Benedikt den 16.? Jeg har simpelthen ikke styr på pave Frans.
Nej, det går jeg altså heller ikke op i, det må jeg kende.
Men nu skal du høre, fyren, der gik af, ham, der lidt lignede skurken i Star Wars.
Åh ja, det var den tyske pave.
Ja.
Ja.
Og altså, der var jo rygter om, at grunden til, at de, at de lod ham blive pensioneret i stedet for at dø på tronen, det var demens. Og man var bekymret for, at han skulle stå og begynde at rable.
Ja.
For han er jo Guds stedfortræder. Ah, Gud kan jo ikke begå den slags fejl.
Nej,
vel?
Nej.
Så når de først har peget på ham, hvis han står på balkongen der i Vatikanet og begynder bare at rable løs og sige, Gud velsign jer. Min hjelmhjælper har stjålet min hat. Jeg kan ikke finde den.
Pave Benedikt.
Ja.
Han var nemlig det var også fordi, han måske var ude nogle lidt kontroversielle udtalelser.
Ja.
Han var simpelthen selv efter kirken måske lidt for konservativ.
Ja.
Og det skabte nogle problemer i en meget, meget woke tid.
De gik en anden retning med Frans i hvert fald, den nyligt afdøde pave. Ja, ikke? Han har været super, super humanistisk.
Ja, og blev kendt med for at bo på en etværelses med toilet i Sydamerika, hvor han også praktiserede, han var argentiner eller sådan et eller andet. Ikke? Nå?
Ja, og han havde jo måske egentlig peget fingeren lidt i retning af den her nye pave, ikke? Leo den 14.
Okay.
Fordi der havde allerede været nogen, hey, du får du er den rigtige til at lave det her. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en post, han har fået. Men altså, vejen var lidt banet på forhånd. Og det var et hurtigt pavevalg. Det tog dem 2 dage at blive enige.
Ja.
Konklavet, der sad og skulle blive enige om, hvem skal den næste pave være. De plejer at bruge lang tid på at sidde og stemme og diskutere.
Der er 68 gange der kommer
de har det. Og deres egne favoritter og alt det der, ikke? Så det gik rigtig stærkt den her gang. Det er ikke noget, der kommer... Jeg kan simpelthen understrege det tydeligt nok, som præstesøn og præste barnebarn. Paven spiller ingen rolle i folkekirken.
Nej.
Det var hele ideen med protestantismen. Det var, det gider vi ikke det der. Væk med det. Det skal vi ikke mere. Vi skal væk fra det.
Ja.
Så hvis der er nogen, der render rundt og synes, at det her det er, sådan, det er på en eller anden måde en begivenhed, jeg tror ikke engang, du kommer til at mærke det, hvis du våger dig ind i Vatikanet i Rom. Jeg tror ikke, det er noget, du kommer til sådan ligesom. Det kommer ikke til at gøre en stor forskel.
Nej,
men... Også de går i det samme tøj. De er kraftedeme svære at se forskel på.
Men det er jo stadigvæk en begivenhed, som man også i dansk nyhedskredse bruger sindssygt meget tid på. Altså, det er jo nærmest royalt valget af den nye pave, og vi må også bare erkende, at det betyder noget for katolikker verden over, som er helt vildt. Det er jo heller ikke noget, der bringer mit PCK, men jeg kan godt forstå det her med, at vi kan ikke have en dement pave. Altså, en Jesus stedfortræder, som siger, sandelig siger jeg, det kan vi ikke, det nytter ikke noget. Vi bliver nødt til at have en, der er rimelig kontant. Selvom jeg vil sige, den sidste pave Frans, hans sidste tale, det var ikke nogen Obama-tale, vel? Det var ikke nogen dunder.
Det er ikke det, han vil blive husket for.
Nej, det håber jeg da sandelig ikke. Nå, skal vi ikke bare fortælle en vidt på den, og så gå videre?
Jeg vil gerne lægge ud, for jeg har ikke skrevet nogen.
Nej, men kom med den.
Men jeg kan da lige prøve at se, om vi kan jamme os frem til en eller anden.
Her jammer Lasse en joke om paven.
Den katolske kirke har udpeget den første amerikanske pave nogensinde. Det er ikke noget, kommentatorer forventer kommer til at gøre den helt store forskel i forhold til pavens daglige virke, om end nogen forudsiger, at vi måske for første gang vil opleve de pandoblater og Vivan Zero. Er det en joke? Det er da lidt en joke.
Jeg synes, den er god. Giv den et trut, Jacob.
Den var hævet ud af røven. Hævet ud af trutrøven, du.
Jeg har en, der lyder sådan her. Den nye pave Leo har i en spektakulær første udtalelse opfordret til fred både mellem Ukraine og Rusland, men også mellem Pakistan og Indien. 36 biskopper i Vatikanet udtaler, det er en revolutionerende ny idé, mens resten af klodens katolikker, protestanter, hinduer, muslimer, buddhister, ateister og jøder udtaler, god idé, men den fik Neller altså 4.000 år før Kristi. Breaker! Og så skal vi til den veganske verden.
Mm-hmm.
Det er jo en verden, jeg er ved at tage jagttegn, så det er jo en verden, jeg ikke ligesom er. Det er meget få majroer, man kan skyde på sådan en jagt. Men
faktisk er det jo sådan, at det er jo planter, der skyder den anden maj. Roser, for eksempel, skyder.
Det er faktisk rigtigt. Ja. Den lille anemone. Nå, det handler om er, at nogle gange skal man jo passe på det her, for man vil også gerne have, at ungdommen er aktiv og så videre. Vi kan godt lide, når vores børn tager stilling. Du har selv fortalt om, hvordan du arrangerede en masse demonstration for en kemisk værk i Køge, fordi de havde noget fremkaldervæske, som de så ikke havde haft i 20 år.
Ja, fordi det var vist noget med, at de ville begynde at bruge et kemisk materiale i deres produktion, der mindede en lille smule om det, der forårsagede den indiske Bhopal-katastrofe. Det var nyheder nok til os. De forsøgte sådan tålmodigt og meget venligt at forklare, Jo, det minder om det, men det bliver først farligt ved et kogepunkt, der ligger et eller andet sted omkring lava, i modsætning til Bhopal, hvor det lige skulle op og koge, eller sådan noget. Ja. Ikke? Det var vi ligeglade med. Ja. De kræftede med, hvad fanden er meningen, mand? Ja. Og så har de jo selvfølgelig ligesom forsøgt at charme bukserne af det nabolag, jeg dengang boede i sidenhen, ved at lade sig opkøbe og skifte navn til Sun Chemicals.
Sun Chemicals.
Ja, tak. Jeg vil sige, gulerødder smagte aldrig helt af gulerødder, når de blev plantet i vores have, men det er en helt anden sammenhæng. Samtale. Ja.
Okay, det skal vi ikke lave konspirationsteorier om. Men ikke desto mindre, så det, der har været nogle sager om det i sidst, men den artikel, vi lige vælger at bringe i dag, det er, at selv en vegetarisk forening kalder demonstranterne på Amager for fuldstændig urimelige. Altså, de siger, det må vi ikke godt lade være med at blive sat i hardcore med de her, for vi er simpelthen ikke enige med deres...
Det vil de ikke være med til. Det var i første omgang slagterens smørbrød og delikatesse, der ligger på Islands Brygge, og sidenhen her for et par uger siden, så udså den samme aktivistgruppe, de kalder sig Amager imod slagtere. Det kunne så være den del af Amager, der er imod slagtere imod slagtere.
Ja.
For jeg er ikke sikker på, at det hele Amager, der er imod slagtere, ellers ville der slet ikke være nogen kunder, så ville der ikke være nogen grund til at protestere.
Nej.
Som har mødt op og råbt for eksempel af kunderne i butikken, I morder og I voldtager dyrene. Altså det har jo noget at gøre med arvel, der sætter man dem ligesom til at lave afkom med hinanden. Ja. Og der er blevet spraymalet på facaden, så for et par uger siden, så udpegede den samme aktivistgruppe deres næste mål, slagter og mad. De ville ligesom tage dem en af gangen, og så var der en demonstration, som skulle løbe af stablen på Holmbladsgade, ikke langt fra Bryggen, den 2. maj. Og med ikke langt, mener jeg, 800 meter. Det er jo ikke langt i provinsen, vel? København kan det godt være, det er det. Nå, det er interessant det der med vegetarerne og veganerne. Selv vegetarerne, de har det sådan, så slapper vi af.
Ja.
Vi er faktisk nogen, der drikker. Vi er nogen, der drikker kaffefløde og spiser skyr.
Ja.
Og dem synes vi godt, man må.
Nå, men jeg tror, det som de måske er det her, som jeg tror, der stod vegetar i overskriften, er mere måske metoderne. Altså, du kan jo godt have en holdning til, hvordan man skal spise, og hvordan du skal bruge naturen osv., men at begynde at spraymale på vinduerne, som nazisterne gjorde på jødiske barberer i krigen, fordi at man er uenig med en fremgangsmåde og en i øvrigt million år gammel tradition om at spise andre dyr, også selvom man er mennesker, ikke?
Ja, jeg tror jo. Altså, hvis jeg må have lov til at sige det, jeg tror altså også, at Amager imod slagter vil regne sig selv snarere som modstandsbevægelsen.
Ja.
Dem, der ligesom prøver at protestere ved at lave noget sabotagearbejde.
Ja.
Men jeg er med på, hvad det er, du siger. Der er noget med metoderne i hvert fald. Hver gang man kigger på virkelig grovkornet aktivisme, så har jeg jo lyst til at stille spørgsmålet, bringer det her jer tættere på det mål, I gerne vil have?
Mm.
Eller vil der være flere, der vil være tilbøjelige til at tænke, det her det er dummere end nogensinde? Hvordan overbeviser du folk om, at du har ret i din sag, hvis du gør det på en måde, der mest handler om at fortælle folk, at du allerede har ret?
Mm.
Altså, de to ting er jo ikke det samme. Jeg synes, den her historie var interessant på den her måde. Jeg forestiller mig, der er et ret lille overlap imod veganske aktivister som Amager mod slagtere og abortmodstandere.
Okay, interessant. Here we go.
Og det synes jeg jo egentlig ikke giver mening. Fordi hvis man tænker, hvis du slår den der kalv ihjel for at lave snitsler af den, så er du en morder. Så må du jo også have forståelse for de mennesker, som siger, hvis du får en abort i 17. uge, så er du morder.
Mm.
Og det er ikke sådan, du bør være enig med dem, men du bør være enig med dem i, at hvis det er det, du tror på, og det er det, der er din overbevisning, så har du lov til at være aktivist med de samme midler. Så derfor har jeg svært ved at se, at man kan være en del af Amager imod slagtere og gøre de her ting, og samtidig føle sig moralsk berettiget til at være oprørt, hvis nogen stiller sig op foran Rigshospitalet med megafoner og spraymaling og råber i mordere efter for eksempel læger eller patienter, der kommer ind for at få foretaget en provokeret abort.
Mm.
Ja, når jeg siger det, så er det fordi, det ene tager det andet. De to ting er nødt til at hænge moralsk sammen, hvis der skal være konsistens. Du kan ikke cherrypicke og sige, den her ørred fortjener et liv, men det her foster er en klump celler. Mm. Hvis ens personlige overbevisning er sådan, så må man acceptere, at den aktivisme den bliver bedrevet af andre mennesker med lige så stærke overbevisninger, uanset om du er enig med dem i de overbevisninger. Forstår du, hvad jeg mener?
Det forstår jeg.
Og, det er det, jeg synes er bekymrende. Det er ikke sådan, så har alle lov til det. Det er mit argument for.
Du sagde det. Jeg sagde det ikke. Det er så godt gået ind. Men må jeg komme en kommentar til det, som du siger?
Giver det mening, hvad jeg siger?
Fordi. Der er jo den forskel. Vi er jo, lad os nu være ærlige over for alle mennesker, inklusive veganere og vegetarer. Vi er dyr. Altså, jeg tror på darwinismen. Jeg tror på, at vi har udviklet os fra aber. Det er der meget kloge folk, også meget kloge folk, som jeg kender, som ikke tror på, som siger, vi har altid været mennesker, eller et eller andet, du ved. Men det er lige meget. Mm. Lad os antage, at jeg tror på darwinismen, ikke?
Ja.
At vi er, at homo sapiens er en meget, meget veludviklet abe.
Ja.
Kødspisende abe, kødende abe, ikke?
Ja, vi er jo sådan set, som jeg forstår det, og jeg forstår ikke så meget, vi er jo homo sapiens sapiens nu. Ja. Vi er en videreudvikling af homo sapiens, ja, som jeg forstår det, ikke?
Og folk mener et eller andet sted mellem en orangutan og en chimpanse, som har knaldet en gang for mange, mange, mange år siden, og så er blevet til os, ikke?
Ja, nej, det skal du virkelig passe på med at sige det der, fordi det er jo okay. Ikke det der tilfælde, det er, de er fjerne fætre og kusiner til os et eller andet sted, og vi har en fælles oprindelse et sted.
Ja, som ligger længere tilbage, kan
man
sige.
Og som man ikke rigtig har kunnet finde beviset på, men man kan, altså det er direkte et eksempel på, men alt andet peger på det. Alt, hvad man kan finde af indicier, alt, hvad man kan finde af DNA-materialer, udvikling osv., peger på, det er forklaringen.
Ja.
At vi har en fælles forfader og formoder.
Og for mit vedkommende er det en meget, meget flot silverback-gorilla, og en stor farlig løve, og en forfar til Brad Pitt, som har knaldet. Og så er der kommet mig ud af det. Men det, jeg ville sige med det var, vi spiser dyr, sådan har man altid gjort. Kød er sådan set bare proteiner, som der selvfølgelig også findes i linser og bønner og så videre. Men det er jo det, som gør det, er jo vores meget meget veludviklede retfærdighedssans eller reflekteringsevne, som er. Mm. Altså man vil jo stadigvæk påstå, selvom Pia Kjærsgaard vil tale os imod, fordi hun er hundeelsker, så vi har flere. Vi reagerer på andet end instinkter, ligesom de fleste dyr gør. De fleste dyr reagerer ud fra instinkter. De kan godt føle glæde ved at komme tilbage til den samme herre eller gode ven og så videre. Men de reagerer ud fra instinkter. Nu vil jeg gerne sove, nu vil jeg gerne æde, nu vil jeg gerne knalde.
Ja.
Vi har et bredere spektrum, og det bringer os tilbage til den her kendte disnificering af det. Hvis veganer hårdnakket troede på, at den rigtige føde er plantebaseret, det er simpelthen det, der er bedst for os. Respekt. Men hvis det er det her hensyn, der hedder, vi kan ikke slå et andet væsen ihjel og så videre, så kan jeg ikke på samme måde sætte mig ind i det, for det er sådan set bare en videreudvikling af naturen. Vi kan være så æstetiske omkring det, som vi kan. Men et lille eksempel. Jeg er jæger og har lært for ganske nylig. Ved du, hvor gammel en and bliver?
I dag, eller den fødselsdag, eller? Men det ved jeg ikke. Hvad bliver
jeg
den?
Jeg er så ked af, at jeg spurgte. Jeg spørger igen. Ved du, hvor gammel en and bliver? Forstår du, hvad jeg mener?
Det er jo et gammelt spørgsmål, hvem vil være millionær, hvor gammel bliver en ræv? Ikke? Altså, det kommer an på, hvornår den dør. Det ved jeg ikke, 4 år, det ved jeg ikke. Jeg læser ikke til jagttegn. 2.
Ja. 2 år.
Ja.
Jeg kan i min vildeste verden ikke forestille mig noget smukkere, end at lade sit liv som and efter 1,5 år have lavet nogle unger, end ved at give sine proteiner videre i et måltid til et andet levende væsen.
Er du kommet til andebryst sandwich, skal du blive.
Noget af den stil. Og på samme måde, da jeg læste medicin i sin tid, var der mange mennesker, som sagde, når jeg dør, så giver jeg mit legeme til forskning.
Ja.
Altså, jeg har jo stået i Panums kælder og dissekeret menneskekroppe.
Ja.
Hvor folk siger, jeg har forladt den her krop. Nu vil jeg gerne give den videre til forskning. Det er et godt formål.
Ja, det lyder jo nemlig så nobelt, jeg giver det videre til forskning. Hvad man også giver det videre til, er jo uddannelse af nye læger, som lige skal lære. Hvordan sker man i det her, og hvor finder man tingene?
Jo, det er ikke noget køns, vi gør det. Men vi lærer, hvor den er den knogle. Altså, jeg har simpelthen rodet efter de mindste 3 knogler i et øre. Og det lyder, men det gør folk klogere, og det er jo en stor værdi, at mennesker gør det her.
Hvad med næsen?
Det er,
jeg husker det fra kundskabens træ, ikke? De har fået en ræv med efter noget, og så står de og stikker i den. 3 drenge med en skalpel. Hvad med næsen? Og der er ikke rigtig nogen af dem, der kan tage sig sammen til rigtigere.
Ja.
Det, du taler om, det er det der med et flot ord fra græsk, hedder antropomorfisering. Tilbøjeligheden til at læse menneskelige egenskaber ind i dyr, for eksempel.
Yeah.
Og det, du også kalder disneyficering, det har jeg jo selv et problem med. Det er noget, man undervises i og advares imod, for eksempel på veterinærhøjskolen, når man uddanner dyrlæger. Så understreger man, pas lige på med at formode, at dyr har alle menneskelige egenskaber. Der er jo også den anden sandhed, at nogle dyr har nogle menneskelige egenskaber, nogle har flere end andre, og vi har alle sammen det til fælles, at vi bliver sat i verden, lever og dør på et tidspunkt, og at vi i forskellige grader nok har et nervesystem, gobler sikkert undtaget og sådan noget. Det er jeg ikke klog nok på. Jeg skriver altså lige lidt over hegnet der i forhold til, hvad må vi så spise, og hvor meget er det mor, og så videre. Altså, det er der noget, jeg går og tænker over en gang imellem. Jeg går der og tænker over, bidrager jeg til en god verden ved at have det sådan? Jeg spiser jo også animalsk protein. Bidrager jeg til en god verden ved at have den der ting op i hovedet, der siger, skal ikke have den sidste bakke hakket kød? Fordi den har alle de andre ikke taget, så den er nok dårligere. Jo, men der er et dyr, der har levet for, at det her mad var til rådighed for dig. Mindst vi kan gøre det, er at spise nose to tail og prøve ikke at spille for meget mad.
Hvis man lige skal gøre den helt færdig, så er det at sige det her med, at vi kan tænke over, at du ved, det at man sætter burhøns ud på træmmer, og de taber alle fjerne, for det eneste, vi skal bruge, det er kyllingebryst. Ikke? Det kan vi godt lige tænke lidt over. Ikke? Men jeg tror, løsningen er at komme tilbage til de første mennesker på jorden, som jo ærede det bytte, som de spiste, og vidste, at det måtte lade livet, for at de kunne leve videre i hele økosystemet. Og det synes jeg, det er måske mere måden at gribe det an på, i stedet for bare at sige. Og du skal også lige huske på, at madspild, ja, men kig ned under et æbletræ. Der ligger madspild.
Ja, 100%. Jeg kan da også lige sige, det er tilsyneladende naturens mening, at vi på en eller anden måde spiser kød, fordi vi kan tåle det. Vi har udviklet os til at være omnivore. Så vi er jo et eller andet sted i det der fødesystem. Måske går diskussionen her på, hvordan producerer vi kødet?
Selvfølgelig.
Og skal vi producere det? Eller skal man tage et jagttegn og gå ud og skyde sig en fasan, hvis man gerne vil have en fasan?
Det er min holdning. Altså, det er det, som jeg gerne vil prøve på. Det er at sige, hvis jeg skal spise det, så skal jeg vide, hvor mørbrand sidder henne på den her hjort, eller hvad det nu er. Ikke?
Altså, din drøm er jo også at blive sådan en off-the-grid-type, der har alle grøntsagerne i baghaven, og skyder ræve i de andres baghave for resten af pengene.
Men det er da kun for at rende og dunke andre i hovedet med at sige, nå, hvor er den gulerod fra? Fra Rema? Har man hørt noget lignende? Jeg har en enkelt vits på det.
Jeg skal høre den.
Det lyder sådan her. Samme veganere, som har angrebet slagter og landet rundt, har også terroriseret prostitueret landet rundt og mosteriet Rynkeby med samme dagsorden. Deres kampråb lyder som følger. En pik og et æble har det til fælles, at de begge er meget mere værd, end de på dråber saft, I selv kan presse ud af.
Jeg har en gammel joke, faktisk.
Hey, kom med.
Ej, fra et 15 år gammelt show eller sådan noget, fordi jeg var så irriteret over at se et seerspørgsmål til dyrlægerne i Godmorgen Danmark, og spørgsmålet var noget sådan i retning af, kan hunde begå selvmord? Og jeg tænkte, det er det, der adskiller mennesker fra dyr. Det er, det gør dyr, ikke? Ej, der sætter bare lige, der er så stor. Ja. Og det snakker jeg så en del om undervejs, hvorfor hunde ikke kan begå selvmord, og det behøver man ikke engang have en dyrlæge uddannelse for at vide. Og så siger jeg til sidst det her, vi ved, hvordan det er. Altså, det at tage det der alvorligt, det fører til lige om et øjeblik, så er der læsere, som skriver, slutter seere, som skriver ind, at er alle bjørne lige så dovne som Baloo? Du skal lige passe på med det der med at få mod, at de har alle menneskelige egenskaber, bare fordi vi deler nogen med dem, ikke?
Ja. Jeg vil gerne præsentere min medvært, Lasse Remmers, som har bragt næste emne på banen, som handler om måske en af verdens største forfattere, Stephen King.
Ja! Stephen King, og en af de mest produktive i øvrigt.
Altså, sindssygt, han er effektiv.
Og han er ved at være en aldeles voksen mand.
Ja.
Det kan godt være, at det lakker lidt mod enden af skrivekarrieren. Ikke mindst fordi selv hans egne fans er truet med at boykotte hans bøger, fremover. Det er lidt sent at komme i gang med det. Jeg tror sgu egentlig, han klarer sig nok meget fint.
Jeg tror også, han tænker, okay.
Han har penge nok. Han har det fint. Det kører egentlig meget fint. Ja. Nå, men han har aldrig lagt skjul på, hvor lidt han bryder sig om Donald Trump. Og det var noget, han gav udtryk for Før i tiden på det, der hedder Twitter, og så sidenhen hedder det jo X, og han er sådan ligesom en af de brugere, der har forladt X.com i protest imod det nye ejerskab, Elon Musk har taget over. Så til gengæld er det på Metas konkurrent, Threads, som det hedder, at han har været inde og skrive en joke, den lyder sådan her. Why did Donald J. Trump cross the road to see Haitians eating pets on the other side? Det er jo en banke-banke-på-formular, den der med, hvorfor var der nogen, der krydsede vejen, ikke?
Ja.
Og det har han fået ørerne i maskinen over. For rigtig mange mennesker på venstrefløjen, som siger, hvor er det en tonedøv klodset joke, det der, og den er grundlæggende racistisk. Hvad er det for noget med at sige, at folk fra Haiti, de spiser kæledyr? Og så har mere tålmodige mennesker forsøgt at gå i rette med dem og sige, nej, joken er, at Donald Trump går over på den anden side af vejen, fordi han påstod jo, at folk fra Haiti spiser kæledyr under valgkampen. Der sagde han det. Mm. Så når han går over på den anden side af vejen, så er det for at gå over og se det der, han påstår sker. Underforstået, det har Stephen King også påpeget et andet sted, det er pudsigt, som der ikke er nogen, der snakker om det der længere, nu hvor han har fået magten. Han er ikke travlt med at understøtte, at det var sandt, ligesom der er en lang række andre ting, Stephen King mener, Donald Trump mistede interessen for, der var enormt vigtige, når Trump talte om dem under valgkampen, men med det samme, han selv blev præsident, så er det som om, nej, det er ikke et problem alligevel. Mm. Hvilket jo peger på, det var aldrig et problem, og det her er jo et eksempel på det. Der var ikke rigtig nogen overbevisende beviser for, at overbevisende beviser er et flot ord. Der var ikke der var ikke noget overbevisende materiale, som godt gjorde, at haitianere i USA skulle spise kæledyr rundt omkring. Men altså, grunden til, at jeg gerne lige vil finde den her historie, det er, at det er et eksempel på noget, som jeg har set venstrefløjen, især den yngste og yderste del af venstrefløjen, kæmpe med i rigtig lang tid, og noget, jeg synes er knyttet til de veganske aktivister på Amager.
Ja.
Det er den der idé om, at man skal leve op til nogle renhedskriterier, der hele tiden skærpes for overhovedet at få lov til at være en del af gruppen. Og det skaber en fragmentering, som vi ikke har set på venstrefløjen siden 70'erne. Altså den der tilbøjelighed til at finde små ting at være uenige om og sige, du er ikke kommunist nok til os. Nu går vi herover og starter et nyt parti. Og det blev man ved med, indtil man havde sådan, altså mindst et dusin partier, nogle af dem bitte små, nogle udviklede sig til at være, altså, du ved, fortsætte de revolutionære tanker. Andre, som Blekingegadegruppen for eksempel, altså begik decideret vold, og i et tilfælde slog en ung betjent med familie ihjel for at forsvare deres overbevisninger. Og alt sammen, fordi det her, det er min teori. Du fortæller dig selv, at dine politiske overbevisninger og dine moralske værdier handler om, at du gerne vil gøre verden til et bedre sted. Men du tiltrækker også nogle mennesker, der gerne vil stå ved siden af dig, fordi de har et enormt behov for at føle, at de er bedre end andre er. Ikke bare, at de gerne vil gøre verden bedre, men at dem, de gerne vil gøre bedre, de er under dem. Og de er ikke for gode til at skyde på deres egne, når det handler om det. For den følelse, den skal bare høstes hvor som helst. Så begynder du at skyde på folk, som principielt set er enige med dig, bare for at få selv det drage gaden og for at få understreget, jeg synes, det var en problematisk joke. Det er indlysende for den nogenlunde begavede menneske. Så der er kun to muligheder. Enten ved du, at det her, det var en joke, der skød på Donald Trump, ikke mennesker fra Haiti, tværtimod.
Mm-hmm.
Og så er du uhæderlig, når du angriber Stephen King alligevel. Eller også er du for dum til at forstå joken. Og så skal du under alle omstændigheder holde din kæft, eller lytte, når nogen forklarer dig, hvordan joken fungerer. Men den tredje gruppe, det er folk, som er ligeglade. De er under alle omstændigheder ligeglade. De er sådan et, jeg behøver ikke engang tage stilling til det, jeg har bare fundet endnu et menneske, som jeg kan stille mig over og så sige, jeg er et finere menneske, end du er selv. Selv når det altså er folk, der arbejder med det samme mål, som du selv gør. Og det risikerer at blive venstrefløjens død i længden, mens fragmenteringen på højrefløjen, vi har jo ikke oplevet nye partier altså dukke op i det omfang, som vi har inden for de sidste 10 år siden 1970'erne. Fragmentering på højrefløjen, det er jo mere sådan noget personkultisk fnider, noget med, jeg er så populær, jeg starter mit eget. Så starter Pernille Vermund sit, og så starter Inger Støjberg sit, efter hun ikke føler sig bakket nok op hos Venstre, så skal Lars Boje Mathiesen i gang et eller andet sted. De finder, det handler ikke i samme omfang, om, at der er decideret politisk uenighed. Det handler i højere grad om, at jeg har mere magt, hvis jeg er den store fisk i en lille sø herovre.
Men det er interessant, Lasse, for nu bliver jeg nødt til at stille spørgsmålet, som jeg
spiller en tale, det her.
Jamen det er fedt. Jeg stiller lige rollen som ham der stiller spørgsmål.
Ja.
Jeg skal forstå først, at vi er enige om, at det, du er vred på, er sådan set ikke Stephen Kings tweet.
Overhovedet ikke.
Det er reaktionen fra folk, som i gruppe identificerer sig på samme måde og siger, okay, der bliver sagt en grim af Donald Trump. Vi er ude med det samme at sige sådan og sådan.
Det er endnu et eksempel på det, der på engelsk kaldes purity testing.
Ja.
Og det er en tilbøjelighed, som er vokset og vokset i takt med sociale medier er vokset. For i særdeleshed den amerikanske venstrefløj, den findes også på den danske venstrefløj i et vist omfang. Lige for øjeblikket handler den om Israel-Palæstina i høj grad. Du er en dårligere venstreorienteret, end jeg er, hvis ikke Palæstina og Gaza altid er vigtigst, og vigtigere end noget, du taler om. Og hvorfor taler du om noget andet end det? For det er kun det, der må være vigtigt lige nu. Og hvis du ikke taler om det, så er du et hjerteløst menneske, som billig og folkemord, og som overhovedet ikke... Altså, forstår du, hvad jeg mener? I stedet for at finde ud af, hvordan fører vi en samtale, der accepterer, at vi prioriterer forskelligt, eller flere ting kan være vigtige i forskelligt omfang, og vi er nødt til at tage os af dem alle sammen, og så videre. Og det er påstanden på den amerikanske højrefløj, at der er en anden rummelighed, selv over for folk på venstrefløjen. Jeg har jo sagt det før. Den grove opdeling mellem blå og rød internationalt, det er, blå mennesker mener, at de røde mennesker tager fejl, fordi de er dumme. Røde mennesker mener, at blå mennesker tager fejl, fordi de er dårlige mennesker. Og begge dele er jo en afrunding, som er fuldstændig åndssvag.
Jo, for det er derfor, jeg...
Ja.
Men er det ikke sådan? Vi har begge to talt om, at det vi gik i gymnasiet, ikke?
Ja.
Der var vi også fremme på barrikaderne af elevrådsarbejde og demonstrationer og, ja. Og hvad ved jeg. Og var vel egentlig røde?
Ikke bare vel egentlig. 100%, ja.
Det var jeg også. Og så tænker man, jamen er det ikke fordi, hvis man er konservativ eller har det, som man vil kalde borgerlige værdier, så med et gammelt ord, så er det sin egen lykkesmed. Man er egentlig lidt ligeglad med, hvad andre gør, fordi jeg gør sådan og sådan og sådan. Jeg tager det her stykke jord, jeg ejer den her traktor, det her er mine børn, det skal man ikke blande sig i.
Ja.
Jeg køber min læge, jeg skal ikke opereres af fællesskabet. Hvis man gerne vil lave et socialt samfund, altså det, der hedder en velfærdsagtig stat, som man jo har fået tidligere, et samfund, som man jo har fået meget tidligere, altså allerede tilbage til Romerriget, så kræver det, en eller anden form for gruppementalitet. Det kræver, at du er fælles om nogle værdier. Der er noget konsensus i de ting, du stikker ud. Og derfor er det mere sårbart i et socialt samfund, at der er nogen, som bryder reglerne og er uenige. Derfor har du større behov for at få dem til at rette ind.
Der er samtidig det at sige til det, at du hele tiden snæver det den der fællesskabsgruppe ind, hvis du støder folk ud og siger, du levede ikke op til det her kriterium, du levede ikke op til det her kriterium, og der er noget nærmest religiøst i det der behov for helt farisæisk at udråbe andre til at være kættere, der ikke har den rette lære, den rette overbevisning. For hvad det viser sig i længden, det er, der må være nogle grundlæggende ting, man så kan enes om, nogle grundlæggende ting, nogle værdier, som kan skabe det fællesskab. Men det øjeblik, du begynder at atomisere det ud i bittesmå punkter og vælger dem som noget, du kan folde ud til en køle, du kan tæve folk inden for gruppen med, så opdager du forholdsvis hurtigt, vent lige lidt, jeres fællesskab er også baseret på enighed i det omfang, det kan etableres blandt individer. Mm. Og i virkeligheden, så viser det jo måske, er du ikke uenig med de andre i, at når du kommer til stykke, så kan alle identitetsgrupper reduceres til et individ, hvis du bare sætter kriterier nok på. Det her, det var en lang snak for at forklare noget, jeg kunne have formuleret enklere, tror jeg, ikke? Det er, hvis det er det, du ønsker dig, så skal du jo finde enighed og understrege enigheden hver eneste gang, du er uenig. Så skal du jo finde et sted, hvor du siger, okay, jeg vil ikke have formuleret det på den her måde, men jeg ved, hvor du kommer fra. Mm. Og jeg ved, at vores synspunkt er i øvrigt enige. Så det kan jeg godt leve med, det her. Og jeg tror, at venstrefløjens problem er, at den i højere grad tiltrækker folk, der ikke har brug for at forandre til det bedre, men har et behov for at føle sig bedre. Og hvis man ikke for eksempel som et venstrefløjsparti, eller som et menneske, der er rødt helt ind i sit røde hjerte, er opmærksom på at pege den slags ud og sige, det skal du lade være med det der. Er du ikke sød at lade være med det der? Fordi vi kan ikke bevare en enighed, der er stor nok til, at vi kan få magten til at forandre verden til det, vi ønsker, den skal forandres til. Hvis du hele tiden leder efter noget, du kan weaponize, gøre til et våben, du kan slå andre i hovedet med, inden for vores egen gruppe. Mm. I det mindste må vi begrænse det til at gøre det udadtil, og selv der, gruppen bliver kun større, hvis jeg får forklaret nogen det er federe at være over os også.
Men jeg er slet ikke uenig med dig. Det er der ikke nogen, der kan være rent faktisk. Det, som jeg bare gerne vil have, det er, at vi lige udvider gruppen, eller udvider din tese til, at det er ikke er et problem kun for venstrefløjen, men måske for menneskeheden i al almindelighed.
Fordi, ja, det er det, der kaldes fordi, in-group, out-group bias.
Ja, ikke? Fordi der, det er jo helt tilbage til Jordan B. Petersens group mentality osv.
Meget længere tilbage end det, faktisk.
Der, jeg tænker heller ikke på, at han har opfundet det. Men der er jo eksempler på, at man i, når marxismen kom til Rusland og til Kina osv., så hæver man jo folk op på scenen foran pøblen og sagde, de her har ikke tænkt på fællesskabet, og de har lagt til side til sig selv, eller hvad ved jeg, og så skulle de slagtes der og hetses. Men det er jo ikke anderledes end en konge i det gamle England, som hæver en bonde op og sagde, ham her, han er kætter, han tror ikke på Gud, han er blasfemist, og han tror ikke på kongen, han skal, og så sagde pøblen, det er jo bare en grundmentalitet. Og der vil man måske kunne sige, at i et det er en større trussel for den ekstreme venstreorienterede befolkning, fordi at den er større, ekstrem venstreorienterede, altså det der med at lave et socialt samfund, strider simpelthen mere mod menneskets natur og overlevelsesinstinkt, end det gør at være super egoist.
Hvis jeg kan tilføje bare en lille ting om det her, ikke? Grunden til, at jeg synes, at Amager imod slagtere er lidt beslægtet med den her historie. Mm. Det er ikke så meget deres egen overbevisning her. Fordi jeg tror ikke, at man står og råber kunderne i en slagterbutik for at føle sig bedre end dem. Jeg er ikke i tvivl om, du synes, at det, der foregår her, er forfærdeligt. Mm. Det er en massakre på levende dyr, som er, om ikke selvbevidste, så i hvert fald til stede og har et nervesystem, og der er nogle ting, som gør, at vi burde kigge anderledes på madproduktion osv., og at det er mor, når du producerer og slagter dyr for at kunne spise selv. Det tror du 100% på. Men de er sammenlignet i de her to ting på grund af metoderne og målet.
Ja.
Hvad ved du med at stå og råbe morder efter kunder? De holder ikke op med at spise kød, medmindre du står der hver gang og gør det så ubehageligt og så besværligt. Og ved du, hvad de gør i stedet for? De køber deres freaking kød et andet sted, og muligvis mere af det, i ren og skær sted i protest. Husk og det, på den måde er det sammenlignet. Det er ikke sådan, at jeg tror, at veganere gør det, fordi de er optændt af ideen om, at jeg skal føle mig bedre end andre. Jeg siger bare, at følelsen er beslægtet. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende den. Som du selv sagde, det er en stammetænkning, som handler om en helt grundlæggende urdrift. Vi overlever som mennesker, hvis vi finder nogle mennesker, andre mennesker, vi føler os så tæt beslægtede med, at vi står last og bræst med hinanden mod de andre freaking stammer udenfor. Og du kan genkende det på fodboldstadioner i weekenden, og du kan genkende det i det politiske spektrum, du kan genkende det andre steder, og jeg siger ikke, at det ikke eksisterer på højrefløjen. Jeg siger bare, at min oplevelse er, at man blandt borgerlige mennesker har mere end tilbøjelighed til at sige, lad os tale om det, fordi mit afsæt er ikke, at du er et dårligt menneske. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved, at du er moralsk anløben. Mit afsæt er du tager fejl.
Men det du siger, det er jo Hitlers gamle ord, og det er jo ikke ham, der fandt på dem. Det var Zetung har sagt det før, ham og alt muligt. Men det er jo den betegnelse, der intet, der forener, som havde. Det er så fedt at være enig med nogen om, at de andre er nogle idioter.
Ja.
Og det er jo simpelthen et menneskeligt instinkt. Det er jo der kan du tale om menneskelig uinstinkt.
Ja.
Og der må man bare sige, når man går sammen i en gruppe, der hedder Amager mod slagtere, det er stupiditet, altså at udøve hærværk mod folk, der driver slagterbutik. Det er det. Den gruppe skal vi have gjort så lille, så den hedder Amager Manden mod slagtere. Så er der en enkelt celle i Horserød, vi kan koncentrere det ned til, og så kan vi administrere det. Har du jokes på det?
Ikke en eneste.
Så lad os gå videre. Hende her kan vi bestemt ikke enes om at have, for hun er jo egentlig driver en sympatisk ærendeforretning, livsdrift.
Ja, altså Lola Jensen blev kendt for hele Danmark i sin egenskab af familierådgiver, da hun jævnligt optrådte i indslag dengang. Morten Resen stadig var tv-vært.
Yes.
Altså helt tilbage til dengang. De fortsatte med deres samarbejde i foredrag og podcast, det er jo det, Morten Resen sidenhen slog sig på. Det var et lydimperium, som så udviklede sig til en app, der laver madplaner til familier eller sådan noget. Sådan stikker tingene af, åbenbart i IT-branchen, ikke?
Ja.
Lola Jensen arbejder i over 40 år som familierådgiver, og det her det er sådan en af de der bløde samtidshistorie fra Berlingske Tidende, men den er interessant, ikke mindst for folk som dig og mig, som i større eller mindre omfang har erfaringer med sammenbragte familier med børneopdragelse. Ikke?
Jo, og det er heller ikke måske, fordi vi skal træske langhalen på det her. Det er kun fordi, hvis vi går lidt ned i artiklen. Jeg ved ikke, om vi har den, eller vi kan scrolle lidt inden, eller den er bare... Nej, fordi det er sådan videre sendt, hvor man ikke...
Ellers har jeg den, så kan du lige sige, hvad det er, du sigter
der er
til.
To, når, hvis du går lidt ned i artiklen, så er der... Hun nævner i overskriften, at der er to generelle punkter, som familien kommer... og det er en familie, som mor og far i den her sammenhæng, og de skal så enes om at opdrage deres børn. Og der har de begge to noget på hinanden. Det står som punkt 1 eller 2. 1 og 2 lidt nede i artiklen.
Altså jeg kan da lige samle dem kort op, sådan som jeg finder dem i artiklen her. Ikke? Det er forældrekonflikter, som hun skiller op i to forskellige retninger. Der er sådan lidt to hovedgrupper af, hvordan det oftest foregår.
Ja, det er det, vi taler om. Ikke? Kernerne i problematikken.
Ja, ikke? Det er, når mor begynder at rette på. Nu snakker vi metroseksuelle par, jeg tager alle forbeholdene. Ja. Når mor begynder at rette på fars adfærd og opførsel ud fra alt det, hun har læst om, er god opdragelse. Og når mor er utydelig i sin opdragelsestil, og så skærer far igennem.
Ja.
Ja. Og kommer ind og siger, sådan her, basta bum. Ja. Og så har hun det sådan lidt, men jeg prøvede jo med en blødere opdragelsestil, hvor vi taler os frem til, at man forstår, hvorfor det er en god idé at tage en flyverdragt på, når der er minus 8 grader udenfor, og man kan ikke gå ud i sin ballerinadragt, fordi det bliver for koldt.
Mm. Ja, vi havde et punkt i den her podcast til en start. Havde vi et fast punkt, der hed... Lasse på slap line og tynd line. Og det handlede om, at du, din kone jo hedder Line, eller din samlever.
Ja,
og
ekskone og ekskæreste.
Ja, og hvad hedder det?
Jeg vil med det navn.
Sandsynligvis fremtidig kone.
Ja, ja.
Er også fremtidig ekskone. Der kan ske mange ting.
Ja, der skal være grund til både fester og nederlag.
Det er en føljeton, som vi alle sammen føler spændt med i. Men det var simpelthen det var nærmest sådan et parforholds brevkasse, hvor Lasse var jeg var spørgeren, og du var redaktøren.
Ja.
Har du oplevet det her med at være op og skændes med Line, eller der er et eller andet, du ved, man står fast på sine ting som mand og kvinde, og så får man snakket om det, og bagefter kan man godt se alle de steder, hvor man var irrationel og åndssvag og stod fast på nogle ting, som måske var lidt skæve og lidt stolte.
Ja, ja.
Det kender vi alle sammen, ikke? Ja. Så selvfølgelig har Lola en pointe i det her med, at fordi senere kommer hun frem til nogle løsningsforslag, som jo er, at man skal forventningsafstemme opdragelsen af ens børn.
Mm-hmm. Og det skal ske væk fra børnene.
Ja, det er nok en meget god idé, at man ikke sidder over for børnene og siger, synes du, at Palisander skal have lov til at spise flødeboller i klassens time?
Det er virkelig det er et af de råd, hun kommer frem til i den her sammenhæng. Hun siger til sidst, konflikter, skænderier og i øvrigt den forventningsafstemning aldrig foran børnene. Hvis nu vi to havde ansvaret for opdragelse af børn, og du træffer en beslutning, så kan jeg ikke underkende dig, jeg kan ikke trække tæppet væk under dig, og så på stedet sige, det ved jeg, men jeg synes, det er en god idé. Det er for sent nu, beslutningen er truffet. Den må vi tage bagefter og finde ud af, er der nogle generelle retningslinjer, vi kan blive enige om, som gør Andreas fremover ikke gør det, eller træffer den beslutning, og måske lige finder ud af, uden at det bliver så utydeligt, det er sådan lidt, jeg har et svar til dig om 8-10 minutter, far to og jeg går lige ud i haven og snakker.
Mm. Det kender, og især med sammenbragte børn, er det jo røvirriterende, hvis jeg siger, nej, det må du ikke.
Ja.
Og så siger Katrine, nej, det er jeg faktisk uenig med dig i, Andreas, det må de gerne.
Ja.
Der er det rigtigt. Der kan man godt lide begge veje sådan en loyalitet, der siger, du sagde lige det, men det synes jeg altså ikke er så forkert, Andreas. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Hey, der sagde jeg det!
Men
jeg vil gerne, uden at jeg på nogen måde skal lyde, som om jeg er klogere end Lola Jensen, så vil jeg gerne anfægte det her helt kort. Jeg blev skilt for mange år siden.
Åh Gud, kondolerer!
Ja, men jeg er også...
Jeg det er første gang, jeg hører om det her.
Synes inden for 3 måneder siden, at jeg begyndte sådan at komme mig lidt over det.
Okay, det var da dejligt. Yes. Ja, altså, kort efter, du blev gift igen.
Så blev jeg gift, og der tugede jeg over for min kone ved alderet og sagde, jeg kan lige sige til dig, jeg vil gerne gifte mig med dig, men jeg er ikke kommet over min ekskone.
Nej.
Og det accepterede hun jo så. Og så sagde hun, jeg skal bare vide, om der stadigvæk er medgift, og om jeg får den der taske i bryllupsgave. Og så sagde jeg, det er selvfølgelig for det.
Hvad siger du, Andreas? I medgang og modgang til døden og skiller, eller min ekskone giver mig en chance til?
Ja. Så længe, altså som min kone siger, så længe der er en Birkin-taske involveret, så er jeg helt for det.
Jeg troede, man skulle stå på venteliste og blive godkendt for at købe en Birkin-taske. Det siger noget om, at du er fra øverste hylde i samfundet, hvis du bare kan købe sådan en til hende, du.
Det er, jeg har ikke, min kone kan godt købe Birkin-tasker, men det er hende selv, der har bragt sig selv i den situation via mit Mastercard.
Nå, okay. Jamen, jeg har hørt, det var lidt ligesom sådan Rolex har haft det i nogle år.
Jamen, det er
at du kan ikke få lov til at købe den taske, medmindre du køber for en formue af de andre ting, de. Nå, også
det er fuldstændig sælger. Rigtigt, og så koster det dobbelt på det sorte marked dagen efter, man har købt den. Det er helt vanvittigt. Det er sindssygt. Nå, det handler om her, det er, jeg gik, da jeg for mange år siden blev skilt fra min dejlige børns i øvrigt helt fantastiske mor. Altså, ja, hun er en god pige.
Ja.
Men det var en grim skilsmisse. Og så gik jeg simpelthen på dag 3, ringede jeg til en børnepsykolog og sagde, jeg ved simpelthen ikke, jeg har brug for noget råd. Jeg ved ikke, hvad jeg må over for mine børn. Og han sagde til mig, prøv at høre, for det første, tag dem med på bakken, mand. Det, som jeg havde det dårligt med, det var, at jeg skuespiller om aftenen. Så han, er det ikke en fed barndom at være med på bakken og få et turpas og rende rundt på bakken i sørøverskibene, mens far han spiller forestillinger, og så kører hjem bagefter og spiser soft ice. Så tænkte jeg, det lyder fedt, og min datter hjalp mig med at klæde om inde i garderoben og så videre. Og det snakker de stadigvæk om som god barndom, ikke?
Samme her.
Ja.
Jeg følte mig som den dårligste alenefar overhovedet, når jeg var så presset, at jeg havde det sådan. Jeg er nødt til at tage dig med på arbejde, ja. Og de havde det bare sådan, oh my god, der er slik og nød over på det her bord,
ja.
Og der er ikke nogen, der blander sig i, hvad jeg laver, jeg kan de gå på opdagelse og sådan
noget. Siden af, det er sjovt.
Ja.
Nå, men den anden ting, jeg sagde, det var, der var intet i vejen for, at mine børn hørte, at jeg sagde, at jeg synes fandme, at deres mor havde været urimelig, eller jeg synes, hendes nye mand var en pikantjos, eller hvad fanden ved jeg. Og det, han sagde, det var, Andreas, hvad tror du selv?
Ja.
Tror du ikke, børnene godt kan regne ud af det du synes?
Ja.
Det kan du ikke skjule.
Nej.
Og selvfølgelig er der anstændighed, der hedder, at man sætter ikke et barn ned og siger, nu skal du forstå, at din mor er bare sådan og sådan og sådan.
Ja, nej.
Men børn er kloge. De ved det godt.
Ja.
Det, som jeg vil frem til med det her, er, børn ved godt, at mor... Nogle tilfælde er det anderledes, men i ud fra en helt basal menneskelig psykologi, vil mor i 80% af tilfældene være den, som siger, som har en mere pædagogisk tilgang til tingene, eller er bedre til at sætte sig ned i knæ og sige, nu skal du høre sådan og sådan og sådan.
Mm-hmm.
Og i 80% af tilfældene vil faren være mere den, der siger, fandme nej, eller har svære ved at sige det på en pædagogisk måde, fordi han er mere primitiv, eller hvad ved jeg.
Og der er en indbyrdes selvforstærkende dynamik tit, hvor det kan godt være, at hun har det sådan, der er ikke nogen grund til at sige det så hårdt, men samtidig så har hun undtaget sig selv fra at være den, der skal sige det tydeligt, og overlader det til ham, så hun også har det forbehold, at hun kan vurdere, om han siger det for hårdt, og det samme gælder den modsatte vej. Han slipper for at være den tålmodige og omsorgsfulde, for hans rolle det er at komme ind og slå hånd i bord og sige, fandme nej, du går selv ud og skifter slangen på den cykel der, det kan du godt finde ud af.
Og guderne skide, at samtidig er det omvendt.
Ja.
Så er det faren, der siger, jeg synes da godt, han må. Altså, kan han ikke vente til i morgen med os at pumpe den cykel? Nej, Torm, han skal gøre det nu.
Ja.
Og, du ved, og så er det skide irriterende for moren, at faren han forsøger at vinde billige point eller et eller andet. Det bliver endnu værre, når de skilsmisseforældre. Du ved, når børn kommer og siger, spiser du med i aften? Det ved jeg ikke, ringe lige til mor og høre, hvad vi skal have det år. Du ved, sådan noget, man siger. Der er altid samarbejde.
Når de shopper rundt og
ja,
sådan
når man
noget,
har lavet samarbejde. Når man får et barn, så er der noget samarbejde, uanset om man er skilt eller ej, som skal overholdes.
Ja.
Det, jeg mener, det er, det gør ikke noget. At børn finder ud af, at deres forældre er forskellige.
Nej.
Det gør heller ikke noget, at børn finder ud af, at deres forældre er uenige.
Nej.
Det handler om, det er, at børn ikke bliver en konkurrence mellem forældre, at børn ikke bliver ladt i stikken af ligegyldighed.
Ja.
Det er bare det.
Jamen, tydelighed er godt i alle relationer i livet, også imellem forældre og deres børn. Altså, det er da en del af det, hvis det er sådan, jeg hører dig. Jeg tror, at der er en masse udfordringer, som opstår i par, både når det gælder om børneopdragelse, og når det handler om det fænomen, der er blevet sat på debatdagsordenen for nylig, The Mental Load, der handler om det, der på engelsk kaldes moral licensing, og det er jo det, jeg har talt ret hårdt imod. Man skal altid passe på med at ophøje sig selv, ens egne værdier og hvad man foretrækker, til en eller anden form for facitliste, som den anden kun kan fejle i forhold til. At der er noget vanvittigt i at være så overbevist om, at jeg er så rigtig, og det, jeg synes skal ske, er så rigtigt, at alt andet er en fejl, og muligvis endda skadeligt. Så det er det, jeg har prøvet at gøre, for eksempel. Altså, jeg tror, en af årsagerne til, at den del af det fungerer for mit og Lines vedkommende, det er, at jeg fra starten har haft det sådan, det skal være en stor ting, før jeg 4 timer senere siger, når du gør det der, så har jeg et problem med det, og vi er nødt til at finde ud af, hvad vi gør med det. Fordi det er så stor en beslutning. Og, eller også, og det har vi måske også været på nippet til en gang imellem, så skal det være der, hvor jeg bare opgiver alle slagene, fordi det skal være en krig, før jeg synes, at det er værd overhovedet at beskæftige sig med. Jeg bare siger, der skal være plads til dig. Mm. Du kan ikke være et voksen menneske, uden at få lov til at være en autoritetsskikkelse, eller træffe andre beslutninger. Så hvis du beslutter dig for, at den måde, vi skal fejre den aften på, det er at love mine børn, at nu skal vi ned og spise dyr is fra den lokale paradisforhandler, så står jeg ikke og siger, har de ikke fået sukker nok i dag? Og i øvrigt, jeg prøver altså at lave en politik, som hedder, at man kun spiser sukker om fredagen osv. Jeg har da sådan lidt skønt, så forbinder de hende med en oplevelse, de bliver glade for. Det skal være væsentligere end det. Det første problem, og vi har været lidt i grænselandet, når det skubber lidt den modsatte vej. Og jeg begynder at træffe beslutninger, og hun begynder at være sådan lidt. Det er faktisk ikke sikker på, at jeg tænker, vi har ikke været der for alvor. Nej. Men vi har været sådan lige på nippet af, at hun har haft stærkere meninger om børneopdragelse, end jeg har haft i nogle situationer. Og så prøver jeg at lytte, for det var der, du startede. Når du startede med, så kommer man op på de høje naler, og så ender med bagefter at kunne se, måske var jeg lidt for højt op at køre, måske var jeg lidt for urimelig. Jeg tror, en anden nøgle til, at jeg aldrig nogensinde har været gladere, og mit indtryk er, at hun er meget glad nu, det er, at vi er blevet dygtigere og dygtigere til at forkorte tiden, der går fra man gør det, til man stopper sig selv og siger, okay, vent lige lidt. Prøv lige at fortælle mig, hvordan du har det, for man bliver ikke klogere på sit parforhold, hvis det er vigtigere for en at tilfredsstille det usikre barn inde i en, der bare gerne vil høres. Mm. Man bliver klogere på det ved at sige, lad mig lige prøve at høre, hvad det er, du siger. Og ikke starte med at have lyst til at sige, jo, men det er også fordi, eller min oplevelse er jo, og nogle gange har jeg det faktisk også sådan, fordi nu vil jeg gerne høres igen, og det fik, nu du er blevet hørt. Mm. Så nu er det min tur til at sige, det kan da godt være, at jeg ikke altid er god til at smide de brugte håndklæder over i badekarret, så vi kan løfte dem samlet ned i vaskemaskinen. Men du gør faktisk også nogle ting. Hvis man bare sætter sig ned og siger, ja, det er da pisse irriterende, det kan jeg fandme godt se. Hvad kan vi gøre ved det? Jeg kan love dig, at det gør jeg mig meget mere umage med. Og så må du tilgive mig, hvis jeg ikke lærer det fra dag til anden. Tak for at fortælle mig det.
I hvert fald kan vi konstatere her i Elefanten i Rummet, at Lasse og jeg tror på, at forældrerollen er simpelthen det nye sort. Jeg mener, at forældrerollen er noget af det, som skal redde alle de problemer, vi har. Det gælder mobning, det gælder sociale medier, det gælder skoleordninger, altså den måde, folkeskolen fungerer på. Det gælder demokratiet. Forældrerollen er vigtig, og jeg tror, løsningen er simpelthen et, lad være med at analysere det i hovedet røv. Altså lad være med at analysere det til døde. Og to, beslut dig for, elsker du unge? Eller i det mindste holder du af unge, ja. hvis det ikke er nødvendigvis af din egen, men det er en, du har taget under dine vinger.
Ja, især det.
Og så sige, det gør jeg rent, faktisk. Jeg holder virkelig af Palisander og vil gerne give ham, eller Persille, give dem så godt et liv som muligt. Og så indse, at det at være forældre nogle gange gør ondt, eller det er ens betydet med ubehagelighed, også noget, som er, fordi børn er stærke, de kan jo trække dig, de kan jo give dig modstand langt stykke hen ad vejen,
ja.
Men stå fast på første instinkt og sige, det her, det tror jeg, det er rigtigt, og så holder jeg fast, også selvom du er forkert på den.
Og alle de steder, hvor der er en risiko for, at man løber ind i konflikter, der er det godt. Det er en god anledning til at kigge sig selv i spejlet og sige, gør jeg mig skyld i moral licensing lige nu, ikke? Gør jeg mig skyld i og synes, at det kan kun gøres på min måde, og alt andet er mindre fordelagtigt eller decideret skadeligt. På den måde risikerer man jo at blive både blå og rød i hovedet på én gang, både som kæreste og som forældre osv. Mm. Altså på den måde, at du tager fejl, og du er et dårligt menneske, fordi du tager fejl. Mm. Hvis du måske lige trækker dig en lille smule og siger, hvor skidt er det egentlig lige at gøre det på en anden måde, end hvad jeg selv har lært som barn, eller hvor skidt er det egentlig lige at slikke en lille smule på de her ting. Folk bliver bare fucking gladere. Alle bliver gladere, hvis man bare lige tilsidesætter sit behov for at sige, undskyld mig, men dåsen skal vende den her vej.
Ja.
Den skal vende sådan her, så man kan se, hvad man drikker.
Jamen, der er masser af det der. Det er min egen OCD, som pådutter mig min børneopdragelse nu og så videre.
Ja.
Nå, vi når ikke mere af den. Jeg har en enkelt joke, og så når vi kun det sidste emne. Lynkort, nærmest bare lige med en etlinjet holdningsudgivelse fra os. Hver især. Men jeg har lige en joke på den her først. Er alle klar til den?
Jeg vil gerne høre den.
Jamen, jeg tror, vi har 2.000 seere, 2-3.000 seere på YouTube, og vi har mange flere, 70.000 lyttere. De skal da også lige spørges. Kan I lige svare derude?
Vi venter lige.
Yeah.
Der er stemning for joken. Det lyder sådan her.
Ja.
Lola Jensen ser to gennemgående konflikter mellem mænd og kvinder i børneopdragelse. Faren er frustreret over morens vælsind og råber, og moren irettesætter farens primitive input. Francesca Rosenkilde fra Alternativ ser kun én løsning. Vi må holde igen med børneopdragelse i minimum 10 år, indtil vi har gjort mænd og kvinder ens. Så er der Morten Dahlin, som kommer med nogle udtalelser en gang imellem, og Christian Rabjerg Madsen. Han skal så sørge for at fortælle socialdemokrater, at de stadigvæk skal være socialdemokrater og ikke være enige i, hvad Venstre siger, fordi at selvom de er regering sammen, så er det stadigvæk dem, som skal slås om og danne front i den næste regering, hvis ikke at løsningen bliver at danne en sammen. Og så spørgsmålet er egentlig helt simpelt her. Mette Frederiksen har været ude med en opfordring til, ikke ud over en militær vækkelse, så skal vi også have en moralsk vækkelse, eller en mental vækkelse. Og så er det store spørgsmål, Lasse, skal kristendommen, for det er det, Morten Dahlin er ude at sige, at kristendommen har været så meget med til at forme vores samfund, og det er jo det, som så folk som Morten Messerschmidt og Inger Støjberg selvfølgelig skynder sig at bakke op og sige, det er rigtigt, vi skal fremme kristendommen, den skal stå stærkere i vores bevidsthed, i en ny verdensorden, i en ny dansk mental verdensorden. Hvad tænker du?
Jeg tænker, at vi i nogle af de store verdensreligioner har forsøgt at knæsætte nogle ting, som vi synes er vigtige for, at mennesker kan trives sammen. Du må ikke slå andre mennesker ihjel. Prøv lige at være trofast, hvis du skal være i et monogamt forhold. Tal pænt til dine forældre. Lad være med at stjæle fra dine naboer osv. Og i sidste ende, prøv at behandle andre mennesker, som du gerne selv vil behandles, eller forskellige varianter af, hvad Kant sidenhen gjorde til et kategorisk imperativ. Du behandler på en måde, så du forestiller dig, så du kan se verden blive et bedre sted, hvis alle handlede, som du gjorde, når du står over for et valg. Så vælg den vej, der gør verden bedre, hvis alle gjorde som dig.
Livsklogskab.
Så den del af det er jeg, den er jeg da med på. Der er der nogle ting, der er knæsat der, hvor snarere end at tro, at alt flyder, og vi kan forhandle ting fra sag til sag, og blive enige om tingene på en eller anden form for håndsoprækningsfasong fra case to case. Det er noget vrøv. Jeg ser noget lidt andet i den her tekst, men det kan vi måske også lige nå at bruge 2 minutter på.
Så skal du bruge dem nu, fordi vi er ved at være slut på tid.
Lynhurtigt, men så tager jeg lige den her. Det her, det er en valgkampsartikel, og den har slået bagslag for den unge venstreløve Morten Dahlin, der kommer fra mine kanter, og Christian Rabjerg Madsen, fordi den skulle egentlig være sådan en blød mikrofonholderartikel, hvor de snakker om, at Socialdemokraterne og Venstre har faktisk fået rigtig meget ud af at holde op med at slå hinanden i maven, og i øvrigt undskyld, dengang jeg opførte mig sådan, det har vi fundet ud af, er uproduktivt. Se, hvilken succes regeringen har været. Der er snart valg stemt på os. Og så kommer de jo så til ved samme lejlighed også skulle lige kante sig lidt ud i forhold til hinanden, og fordi det her det er en nyhedsartikel, så kan du ikke bare lave en mikrofonholderartikel, så løfter du den uenighed op i rubrikken for ligesom at sige, det er heller ikke alt, de er enige om. Her er en ting trods alt, hvor de stadigvæk ikke kan blive enige. Det her, det er en til en fucking positionering, som skal forholde sig til den komplicerede kendsgerning af S, V og M, endte med at lave en over midten regering, som de gerne vil sælge som en succes, samtidig med, at de understreger deres forskelligheder, samtidig med, at folk ikke kigger for meget på, hvorfor går I så ikke til valg på at fortsætte regeringssamarbejdet, hvis det har været så stor en succes. Det er, hvad jeg ser det her som. Det her, det er kalkuleret, planlagte presserådgivere, og jeg tror først og fremmest, at de sidder og fucking banner hos moderaterne lige nu. For det her, det er S og V, der er enige om at gå ud og sælge hinanden og deres samarbejde, og stor fed finger til Lars Løkke og alle de andre.
Kan vi ikke godt blive enige om, at moderaterne også sidder og fryder sig lidt over, den simpelthen er eksploderet i hænderne på dem ud fra den strategi, de lagde fra starten?
Jeg vil sige, det er jo ikke en kæmpe eksplosion. Det er jo også dem, der lykkes med ligesom at sige, nå, men her er en ting, vi er uenige om. Altså, jeg synes, at sådan nogle grundlæggende, for eksempel kristne værdier, det er noget, der stemmer overens med at være borgerlig, og så kan Christian Rabjerg Madsen få lov til ligesom at sige, nå, der har vi jo altid været lidt mere påholdende over os også. Men tak for snakken, Morten. Det har været skønt at arbejde sammen med dig. Kan du huske dengang, vi var ordfører på samme område, og nogle gange bare svinede hinanden til og påstod, at den anden har usle motiver og ikke har tænkt tingene igennem osv. Det er mit indtryk, det er, hvad det handler om, det her. Og jeg bryder mig ikke om det, og jeg kan godt lide det på en gang. Jeg kan godt lide det, fordi jeg synes, det er så fucking gennemskueligt, og jeg forstår, hvorfor de er nødt til at gøre det, men det er en til en, sådan jeg læser den artikel, og jeg synes, den ligger i forlængelse af de andre tidlige valgkampøvre, vi snakkede tidligere på måneden, eller tidligere i år, om udvidelsen af abortrettighederne, som blev solgt med fjollede memes, fordi Socialdemokraterne er klar over, at halvdelen af deres vælgere er døde inden for 2 årtier, fordi de er nået pensionistalderen. Og de er nødt til at henvende sig til et ung publikum, og så besluttede de sig for at sælge den her sag som en empowerment for dig, som kunne stemme på os, fordi det er dig, vi tænker på. Her en kat. Fordi er det ikke sådan, I snakker i unge? Hello, fellow young people. Altså, det her, det er udtænkt af nogle presserådgiver tilbud til Berlingske, og Berlingske har 100% her og sagt, jamen okay, sådan spiller klaveret heller ikke helt. Vi finder en konflikt.
Vi smider en overbygning på.
Men de har ikke givet dem en stærk konflikt, og så den endt med at blive, hvor stor en rolle skal kristendommen fylde i fremtidens Danmark.
Men det vil jeg så gerne svare på her på vegne af elefanten i rummet.
Tak!
Ikke en skid.
Den skal ikke fylde noget.
Det handler om, at løsningen på en frygtelig stærk islamisk vækkelse, og en jødedom, som virkelig forsøger at holde sammen i øjeblikket på grund af konflikten i Gaza og så videre, ja, og har gjort det før. Modtrækket mod det er ikke, eller vores egen selvforståelse er ikke styrket ved, at vi styrker kristendommen.
Nej.
Fordi i de tre Abrahams religioner findes der stort set i enslydende opførselsregler, altså menneskelige gode måder at opføre sig på. Du må ikke slå ihjel. Alt det der, som vi kalder de 10 bud,
ja,
og som der står i Toran og i Koranen også, det er stort set det samme. Det er bare menneskeregler, og som alle andre ateister vil sige, det kunne mennesker lige så godt have fundet på selv, og det er mennesker, der har fundet på det. Forskellen er, om man ikke vil ikke overholde de regler, bliver straffet af en nisse op i himlen, eller man bare siger, vi opfordrer dig til det, og det øjeblik, du overskrider det for voldsomt, der træder vi som fællesskab ind og retter dig, eller skråstreg straffer dig, som hvis du er samfundsborger, eller som forælder, hvis du er et barn, der gør de forskellige ting og sager. Men der er ingen åndelig afstraffelse efter døden, eller nogen mennesker på jorden, som kan give dig et nøjagtigt svar på, om der er en åndelig afstraffelse efter døden.
Men når den her debat, når den her debat bliver bragt til torv, så er det fordi religion, på trods af alt, givetvis opleves for eksempel af Morten Dahlin, tænker jeg, som et værdifællesskab, der er mindre sprængfarligt end de andre, man ville prøve at skabe et værdifællesskab om inden for en afgrænset nationalstat. Fordi ellers ender det med, kunne jeg forestille mig, nemt at blive sådan noget med etnicitet eller anden in-group, out-group bias. Og så er det trods alt trykker ligesom at sige, nej, men du kan jo vælge at tro på det her, og derved blive en del af fællesskabet. Mens du ikke kan lave om på en lang række andre ting, hvor du vokser op, hvilke andre kulturelle vaner du har, eller hvilken hudfarve du har, hvilken etnicitet du har, eller hvad det ellers måtte være.
Nej, men din religion bliver nødt til at komme ind i samme kategori som din hudfarve, din seksualitet, din hårfarve, dine interesser. Det skal væk fra samfundet.
Jeg har en ting til, og det er, at hvis du skaber det vakuum, så er der altså plads til, at der er nogle andre, der ikke har de samme overvejelser, der kommer ind og siger, godt, men hvis det ikke er kristendommen, så kommer vi med vores ting, og så står vi muligvis i en anden situation, hvis der er nogen, der har nogle stærke religiøse overbevisninger, der ikke rigtig fremmer de andre ting, vi godt kan lide. Og jeg tror, det er det, han mener med, så er vi ligesom nødt til at kigge på, hvilke elementer af det fællesskab, vi har, der er forankret i en fælles oprindelig kristen identitet, og så er det lige meget, om du er kulturkristen nu, men hvis du ikke lige minder dig selv om, at det var der, vi startede, og du bare, som du anbefaler, rydder det fuldstændig af banen, der kunne meget, meget nemt komme nogle islamister, og det taler de jo stærkere om. Du ved, magthæverne i arabiske lande og sådan noget, de kigger decideret på Vesten, nogle af dem, og siger i taler, undskyld, I er psykopater, hvis I bare lukker de mennesker indenfor. Vi knokler for at holde deres hænder fra magten, fordi vi ved, hvor det peger hen. Mm. Og det kan du se i Egypten, og du kan se det i fucking Dubai, og i, altså resten af de arabiske emirater. Du kan se det i Saudi-Arabien især. Der sidder nogle mennesker og siger, jeg fatter ikke, at I forestiller jer, at det her det ikke er en trussel. Det er en trussel.
Men det er jo fordi, at de mennesker, som prædiker religion på den måde, er jo ikke religiøse. Det er jo magtmennesker.
Ja. Men de bruger bare religion, og hvis du ikke har... Det er det, jeg forestiller mig. Hvis du ikke kan sige, at der er ikke noget alternativ. Alternativet er ingenting, og hvad vi bliver enige om fra dag til dag. Nej. Så vil der være nogle mennesker, der er mere tilbøjelige til at sige, giv mig facitlisten så. Hvis vi ikke bruger den, vi fik fra Martin Luther og fra det nye testament osv., så tager jeg den der over.
Men hvorfor er der så ikke nogen, der sætter sig ned for de forskellige religioner og ophøjer alle de gode ting fra religioner til en kanon, som er en menneskelig kanon, frem for at sige, vi har en løsning på det. Vi bliver til at slutte her.
Det er der også nogen, der forsøger sig med. Det har bare ikke slået helt igennem. Rudolf Steiner sikkert ville nok synes, at det var det, han prøvede at gøre.
Så er det det, Lasse og jeg gør i næste podcast.
Vi laver en Steiner-podcast, hva'?
Der sammenfører vi religionerne. Jeg har en sidste joke på det her.
Danmarks første Steiner-politiske podcast. Undskyld. Religiøsvækkelse.
Ja, det er, jeg skal lige læse en bog af Steiner, Rudolf Steiner. Det gør vi den anden gang.
Det sker jeg også. Jeg har ikke så meget styr på det.
Religiøsvækkelse. Der er spid i regeringen om, hvorvidt Mette Frederiksens nye opfordring til en mental vækkelse skal omfatte religion. På vanlig vis har regeringen landet et kompromis. Således at den kan fastholde sin regeringsmagt frem mod næste valg. Venstre mener, at Kristus er vigtig, hvor Socialdemokratiet mener, at det stikker dybere og længere tilbage. Således kan man så altså nu enes om, at Odin fra Nazareth er en del af Danmarks nye slagkraftige vækkelse, der skal holde russerne væk.
Hold nu kæft. Du har 1 minut og 7 sekunder til at nå at sige... forstår du, hvad jeg mener?
Fordi så står vi 3-3 i scorene af, hvem der har sagt det her.
Det tror jeg.
Eller var det det, du mener? Forstår du, hvad jeg mener? Hey, der var den. 3-3.
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Giver du mening, hvad jeg siger? Ja. Det er jo det samme, vi siger jo på den måde. Det er bare forskellige
ord. Vi er ved at være færdige, Lasse. Forstår du, hvad jeg mener med det?
Det forstår jeg faktisk godt. Okay. Det forstår jeg godt. Ja. Det giver mening. Det giver mening for mig.
Men hvis jeg nu spørger dig, om det bliver bedre næste uge, forstår du så, hvad jeg mener? Altså, giver det mening?
Altså, det kan kun blive bedre. Giver du mening, hvad jeg siger?
Jamen, hvordan kan det det? Fordi det kan også blive dårligt. Forstår du, hvad jeg mener?
Nu vender min hjerne tilbage til begyndelsen, ikke? Har vi lavet den? Vi har lavet den joke før, ikke? Lolland, det er for folk, der bare... Det er bare lol. Og, altså, det... Kan du se? Det er ikke engang en joke. Det er bare...
Nej.
Hey, Lolland.
Ja.
Det er lige ved siden af Roffelland.
Ja, Roffelland. Og den forfalster, de falder bare hele tiden.
Laughing my fucking ass off. Land.